Argulluan, Oiartzun irratia. Harrera elkartea 2012ko ekainean jaio zen helburu argi eta zehatz batekin. Euskal gizon eta emakumeei espetxetik edo erbestetik itzultzean ahalik eta laguntza handiena ematea, jendartean egokitzeko eta haien bizitza berria duintasunez eraikitzeko. Azken urtetako testu inguru aldaketa dela eta hartatu beharreko pertsonen kopurua asko hasi da. Hoi dela eta 5000 baietz bazkidetza kanpaina abiatu du elkarteak eta Oiartzunen ilan 10 izango dira honen berri emateko. Egitasmoaren eta elkartean berri izateko gurea gonbidatu dugu Aduna Mendizabal elkarteko kidea. Egunon.
Egunon.
Zemoz gea.
Ongi.
Bueno, lepo ez, lanez lepo eta atzeat aurrea herri ezberdinetan bisitak iten ez da?
Hori da, pixka bat elkartearen zereginak eta nondik norakoak azaltzen eta gizartean zabaltzen eta hortan buru belarri.
Bueno, esan bezala Harrera elkartean hori 5000 baietz bazkidetza kanpaina bete-betian harrapatu izugu Aduna. Ze faktore aldatu dira azken urte hauetan elkartean lan guzti hau hain moldagatua ikusteko?
Bai, ba, behin dispertsio politika amaituta, espetxetako eskuduntza Eusko Jaurlaritzara pasatzean, presoen egoera aldatu eginda era bat, ezta? Egun 18 eslari eta 3 deportatu dauzkagu, Cabo Verde, Kuba eta Venezuelan. Haien itzulerarako abokatuak lanean dihardute, baina bueno, neko korapilatxua da egoera eta hortan diharduten arren, ba, ez da erraza. Eta presoi dagokienean 2018 urtean 300 preso zeuden bazeuden ere gaur egun 117 dauzkagu eta hor ikusten da pixka bat egoeraren aldaketa, ezta? Ego Euskal Herrian eta Estatu Frantsesean kokatuta daude gaur egun euskal preso politikoak eta lehen kondena erabat beteta ateratzen ziren arren orain ba ibilbide baten bueltan progresiboki eta beste modu batera ateratzen dira, ezta? Erdi askatasun egoera batetik libre egotera, ez? 100.2 artikulua dela, 117, 3. gradua. Gradu batean zen bestean egon, kide batek kalea zapaltzen duen momentutik Harrera ja berarekin kontaktuan jartzen da eta hor jaisten da gure asistentzia eta akompainamentu lan hori.
Pixkat irudikatze aldea, zuek esantzu, zuek jotzen zute pertsonen gana edo pertsonak dira nolabait zuen hartapena askatzen dutenak?
Gu jartzen gara haiekin harremanetan, bai.
Bale, hoi zeharka aipatu dugu pixkat, oraintxe bertan, binon zertan datza zehatz mehatz elkartian, Harrera elkartian lana?
Ba, Harreraren lana nolabait esan lau bloketan banatzen dugu. Lehenengoa asistentzia ekonomikoa izango litzateke, itzulera ez da bat ere erreza, eta Harrera erbestetik edo espetxetik irtetzen den edo etxeratzen den kide bakoitzari lehen hilabetetan laguntza ekonomikoa eskaintzen dio. Laguntza hori puntuala izan liteke edo bere egoeraren baitan ba, betirako. Orduan, horre dauzkagun egoera batzu nahiko zaurgarria direnak, oso gaztei ez edo espetxeratu zituztenen kasuan, ba ez dute bat ere kotizatu, ez daukate jubilaziorako aukerarik, eta hor laguntza hori iraunkor bihurtzen da, ezta? Eta gero, gradu ezberdinetan, ibilbide progresibo horretan, gradu ezberdinetan, kalera irtetzen direnen kasuan, gutxi gora bera goizeko 7:00 gaueko 9:00-11:00 buelta arten, kalean egoten dira, ateratzen dira ba, voluntariotza bati lotuta, lanaldi batei lotuta, edo ikasketa batzuk egiteko, eta ordu guzti horiek kubritzearen, nola baita esan, ba, otordua, garraioa dela eta horre asistentzia ekonomikoa ematen zaiokide bakoitzari, ez da? Gero, bigarren bloke izango litzateke, izapide administratiboak, hor, ba, bueltan papeleo asko egin behar dira, guretzako egunerokotasunean oso arruntak direnak, baina ba, batzuk komplikatzen direnak, ez da? Ba, da kontu korronta irekitzea, nortasun agiria edo gida behimena berritzea, osasun txartela egin, erroldatu, kasu guzti horietarako ematen zaie aholkularitza, edo bestela laguntzen zaie baita ere bertara joan eta haiekin paperak egitea. Hirugarren blokea litzateke etxe bizitza eta azpiegiturak. Orokorrean gizartean etxe bizitzaren arazoa potoloa baldin bada, ba, pentsa horrein beste urte kanpoan eman duen batentzako, ezta? Mm-hmm. Batzuk edo asko familiarenera itzultzen diren arren, bada familiarik ez duena, etxe bizitzarik ez duena, eta hor sartuko litzateke harrera pixka bat ba, etxe bizitza topatzen, eta etxe bide eta alokibideren aurrean aholkularitza ematen, eta beste. Honen arira esan, Donostian bi pisu asistentzial ireki ditugula, bi presok kontrol telematikoa, hau da pultsera delako hori, bertan kokatua daukatenak, eta bertan ere aprobetsatzen da, ba, horren beste orduz, gradu batean zen bestean, voluntariotza egitea, edo ikasketak egitea, lehen komentatu duan kasu horietan, enbeste orduz kalean egoten diren horiek, ba, atxeden leku, babes leku, otorduren bat egin, dutxa bat hartu, espetxera sartu aurretik, eta pixka bat erabilera horren asmoarekin, ez? Mm-hmm. Eta honekin lotu baita ere, ba, garrantzitsua irutzen zaigula, ba, jendeak etxe hutsak eta baldin badauzka, ba, zenbait herritan arazoak izaten ditugulako, ba, igual alokairu bat topatzeko, edo ba, norbaitek baldin badu etxe huts bat, ba, bueno, gurekin harremanetan jarri, eta beharko balitz ere, ba, alokairu xumean edo, ba, ba, gu pozarren, ez? Olako laguntzekin. Eta gero laugarren arloa litzateke osasun arloa, espetxean zein erbestean osasun arreta oso eskasa dela badakigu, eta, bueno, itzulera horretan, osasun gintza publikora bideratzen ditugun arren, ba, badira zenbait profesionalen beharra izaten dugun kasuak, dela aginlariak, optikoak, psikologoak eta bestelakoak, ez? Eta horrea bideratzen ditugu eta horria harrerak asumitzen du kostu hori.
Bueno, askotan nik uste dut zentratu hori izan gehala, ez? Etxera buelta hortan, eguneroko espetxetik alanteatzea hortan, eta binon zuen lana batez ere errotzen da, ez? Abia puntu gisa dago, nolabait espetxortatik anatea, eta egunerokoan murgiltzean, hor dago igual, ez? Benetako erronka berria eta hortikan hasten da baita ere zuen lana, ez da?
Hori da. Horretarako dago harrera azkenean, ez? Etxeratze hori xamurtu eta bizitza berria duintasunez hasten laguntzeko. Lan bat topatu, etxe bizitza bat topatu eta arrankatzen laguntzeko azken batean, ez?
Ze ongi. Aipatu duzu bigarren bloke hortan arlo, bueno, judizialagoa edo administratibogoa pixkat hortan badakazutela irizpide moduan, bueno, sakontzia. Sumatu zute batez ere adar horretatik dela laguntza gehien jasotzen edo eskatzen duten arlua dela hoi. Batez ere hartatzen dituzten pertsonen artean ez da zuek aipatu zu, ez? Zuen eguneroko lana izan, ba, pertsona guztientzat ja nahiko zaila izaten da arlo administratiboan, eta ba, dauden ente desberdinetekin harremanetan jarri, eta hor dauden traba burokratiko guztiak pixkat horren guztian aurretikan saltoin, eta zuek hor nabaitzen zuten nolabait pertsona hartatuen edo zuen erabiltzaileen traba hondienak arlo horretan mugatzen diela?
Bai, guk ikusten dugunagatik zalantzari gabe asistentzia horretan aspektu ekonomikoak dauka pisu gehien. Datu bat ematearen, ia zemandako asistentzietan, 328.000 euro pasatxoko gastua izan zuen harrerak, eta ideia bat egiteko harrera elkartearen astapenetan, egoera berri honen aurretik, kondena beteta ateratzen ziren garai hoietan, urteko kastua 80.000 euroren bueltan egoten zan. Beraz, lau alokotu baino gehiago egin da, ez, gastu hori.
Norbanako? Orokorrean,
harrera elkartearen gastua.
Bada.
Urtean 80.000 izatetik, 328.000 pasatxo izatera.
Alde erra.
Bai.
Ikusita zenolako lanak eta ardurak zuten, elkartian barnean izango zute egitura bat, pentsatzen dut, harrera elkartian barruan nola egituratzen zute, harrera elkartia?
Harrera elkartea egituratzen da bazkiden batzarrarekin, hori da erabakigune nagusia, gero zuzendaritza batzorde badago, eta gero egunerakoan jarduten dugu langileak.
Gula gutxi gora bera zenbat pertsona zaudeten jakin daiteke. Ideia daiteko beste gabe, ikusteko...
Egunerokotasunean lanean, bos bat, baina gero herrietan ba, jendea daukazu laguntzen, eta azkenan kontaktua barrituzu, ze azkenan herrietan dagoen jendea dira gure begiak, ez? Gu ez gara danera iristen, eta orduan pues, zein egoera zaurgarri detektatzen dela edo, pues, herrietatik iristen zaigu abisua edo dana dalakoa. Eta hori dagutzako importantena azkenan, sare hori izatea.
Pasaden urtean, zuzendaritza batzordia eskualdatu zen, eta ezagut bada on zergatik bat honen atzian, aldatu den baldintzak eta bueno, testu ingurua eta horregatik ebai pixkat erabaki zenuten zuzendaritza batzordia edo zer dela eta?
Bai, sinpleki esan da, azkenean errealitatearen aldaketarekin batera pues behar berriak sortu direla eta behar berri hoiei aurre egiteko ba, bestelako zuzendaritza bat aurre ikusten zalako.
Zuzendaritza batzorde berri honek baditu lan ildo edo bueno, erronka estrategiko batzuk finkatuak zeintzuk dira?
Ba, importanteena eta lehenengoa asistentzia eta akompainamendu integrala eskaintzea. Etxeratzea komora pilatxua den enean, herriratzen den kide bakoitzarekin egon, bere erradiografia alik eta zehatzen egin, oandik kalea zapaltzen ez dutenekin ere egiten ari gara, ateratzen direnerako baliketa gehien gerturatzearen izan dezaketen errealitate edo behar hoietara. Eta izapide administratiboi dagokienean, pues aurreratu daitezkeen tramiteak aurreratzea baitare, eta euki ditzazkegun egoerakora pilatxuak aliketa gehien ekidin eta aurre hartzea, ez? Gero horrengo izango litzateke gizarteratze fasea, harrera gizartean zabaltzea, orain arte pues, neko isilpeko lanean edo aritu baldin bada, ba, orengo fasean eragile politiko, sindikal eta sozialekin harreman horiek indartzea izango litzateke, haiekin biltzea, eta dauzkagun beharren berri ematea eta realitatearen berri ematea, eta gero elkartearen autokudeak eta bazkidetza da elkartearen motorra, eta hortik, ba, gaur egun 3600 bazkide garen enean, pues, erronka bota dugu 5000 izatera iristea, ez? Eta lortzen dugun.
Erronka horrei jarri jo zuten nola baiteko epe bat, epe mugan bat, dakit, 2026, 2027 edo 5000
bai,
iristea, edo...
aurten izango ditzeke urrengo batzarra bitarte, urtarrileko batzarra bitarte.
Bale,
gutxi
bale.
Gora bera.
Hortxe ba, erronka... Bueno, entzule guztiak bakigu, gainean ikuste dut Oiartzun irratian nahiko sentsibilizatua dagoen gai bat dela eta entzule askok entzuten gaituzenak baita ere, orduan ba norbait ez bali badakide eta bazkide, ba hortxe, gonbidapena botia eta pixkat ja bukatze aldea esan dugu, ez, Euskal Herriko eskualde askotan daramazute lanean urte askoz. Oarsoaldea idegokionez, ze jardunetan dago murgilduain harrera elkartia, esan badaiteke edo...
Konkretuki ez gea eskualdeka lanean ari. Azkenean da ateratzen den kidean ongoa den, ze eremukoa den, eta hor jardutea berarekin, ez? Azkenean asistentzia integral hori eginez. Oarsoaldeari esan, oin gauden gizarteratze fase honetan, itzaldien erronda batekin ari garela, eta eskualde honetan, ilaren 10ean, ondo esan duzun bezala Oiartzunen izango gea, eta iaren 18ean errenteri horeretan.
Osongi, hortxe itzorduak baitare, Oarsoaldean, santzun bezala ekainan 10ean, hemen Oiartzunen, errentian baitaren 18ean, saio dexente inditu zutela uste dut, ze gutxi gora bera ze aurkituko du saiotara edo itzordu hautara hurbiltzen den jendiak?
Ba, jendearen harridura nabarmentzen ari gara harreraren existentziaren inguruan, ze somatzen ari dena da hau bukatzen nahi dela, gero eta preso gutxiago dago, eta hau ja bukatze fase batean dagoenaren sentsazioa dago, ez da? Oso pozgarria da, gero eta preso gutxiago dago, ia da, baina gero eta preso eta ieslari hoi gehiago dago. Eta hor haien beharrak eta haien aliketa bizitza duinena izan dezaten laguntze horretan, pues hor sartzen da harreraren lana, eta bueno, ba, pixka bat jubilazionalen komentatzen genuena, kondena luzeak bete ateratzen direla, oso gazteik aldeinda da atxilotuak izandako jendea dela, eta ez duela jubilazio duin batetarako eskubiderik, ez? Hor nor premia larriak sumatzen ari gara, edadean aurrera egindako jende asko ateratzen ari da, eta guztien laguntza behar dugula, ez? Hoiei alik eta bizitza duinena eskaintzeko, ez?
Ba, ez dakit, zer gehiago dakazuna aipatzeko, baina uste dut honekin aipatzen dezunez, laguntza behar horrekin eta harrera elkartian zer egin guzti hau azalduta, ez dakit zehose gehiago gehitu nahizun bukatzeko, aduna?
Bai, ba, urte askotan solidario izan garela, espetxetara joanez, bisitan, lagunak, senideak, eta orain jarraitu behar dugula solidario izaten haien itzuleran. Alik eta bizitza duinena izan dezaten, ez, azken batean. Eta hoxe izango nuke.
Ba, lelo horrekin agurtuko zaitugu, aduna. Aduna Mendizabal, harrera elkarteko kidea, mila mea esker, dentzuten lan guztionen gatikan, eta ongi segi.
Zuei, gomidatzearen, eskerrik asko.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.